بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد يا كحميد الله سبحانه وتعالى، بعد يا كمسليم وكمسليا كبتجيتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نبدأ كبليكا shukurani zangu za dhati kabisa kwa wasimamizi wa kituo hichi Masjid Tabaraka katika maeneo haya. Kama hii ni mara ya pili nakumbuka kufika hapa, sio mara ya pili, ya kwanza nilikuja tukazungumza. Alhamdulillah kwa Waislamu, na hii ni mara ya pili. Allah tabarak wa taala kwa mapenzi yake na fadhila zake, ikramu yake Allah subhanahu wa taala, tuafikisha tena tumekuja hapa. Na leo tutazungumza na wakina mama bil khususi, pamoja na kuwa sehemu ya wakina baba na pia ina wakina baba, lakini khitabu zetu zitaelekea zaidi kwa wakina mama. Kwa kuwa utakuwepo sehemu hii ya kama kwa siku ya leo, na insha Allah tabarak wa taala kesho tutakuwa tunasomesha kitabu Alqawaid Alarba cha musannifuhu Alimam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi taala alayhi. Kadhalika kesho kutwa tutaweza kuzungumza mambo mbalimbali insha Allah taala kupitia rasail au risala ambayo tutaisomesha na tutasomeshwa na mashekhe wengine. Kwa kuwa muhadhara huu ni hasa kwa kina mama, insha Allah tabarak wa taala nitawakumbusha wakina mama au nitawanasihi wakina mama baadhi ya nasaha ambazo tutazichukua kutoka katika Al-Qur'an na kutoka katika sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nasaha ya kwanza kabisa ambayo nitaielekeza kwa wakina mama ni kushikamana الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. mwanamke katika Uislamu ni sawa na mwanamume katika jambo zima la kutenda na kuabudu. Kwa maana mwanamke anatakiwa aitakidi kama anavyoitakidi mwanamume. Mwanamke anatakiwa aswali kama anavyoswali mwanamume. Tunazungumzia masuala haya jumla, kwa kuna baadhi ya tafasili anaweza kutofautiana mwanamke na mwanamume katika baadhi ya tafasili, lakini jumlatan general mwanamke ni sawa na mwanamume katika jambo la kumwabudu Allah tabarak wa taala. man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Al-aya, Allah anasema yoyote atakayetenda matendo mema awe ni mwanamume au ni mwanamke, na hali ya kuwa yeye ni muumini, basi mtu huyo ambaye ni mwanamke au mwanamume aliyetenda matendo mema, tutamhuisha uhai uliokuwa mzuri, na Allah tabarak wa taala kadhalika atamlipa malipo stahiki. Hivyo basi, kama ambavyo tunawahusia wanaume kushikamana na Al-Qur'an al-Karim, kushikamana na sunna an-nabawiyya athabita as-sahiha, kadhalika kushikamana na fahamu salaf, hivyo hivyo tunawahusia wanawake. Ni wajibu wa kila mwanamke ashikamane na kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Qur'ani imeteremshwa hali ya kuwa ni mwongozo. Alif lam mim, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Kadhalika yaqulu subhanahu wa taala, shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Al-aya, aya hizi mbili zinatuonyesha kwamba Qur'ani ni mwongozo kwa wanadamu wote, kwa watu wote. Hii ni hidaya amma, lakini kadhalika Qur'ani ni mwongozo kwa wale wenye kumcha Allah. Hii ni hidaya khas. Hudan linnas ni hidaya amma, lakini hudan lilmuttaqin ni hidaya khasa. Kwa Qur'ani ni mwongozo. Allah tabarak wa ta'ala yaqul inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwa, hakika hii Qur'ani inamwongoza, inapeleka mtu, inaongoza katika njia ambayo ni aqwa, njia ya sawa, inaongoza katika haki. Qur'ani imeteremshwa ni mwongozo. Kila mmoja anatakiwa ashikamane na Qur'ani, afate mafunzo yaliyomo ndani ya Qur'an, kama ambavyo Allah tabarak wa taala ameiteremsha sunna. Wa anzala Allahu alayka alkitaba walhikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka 'azima. Allah tabarak wa taala namwambia rasul alayhi salatu wassalam, Allah amekuteremshia wewe, teremshia kitabu al-Qur'an, al-hikma li sunna, wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu kana fadlullahi 'alayka 'azima. Allah akakufundisha yale ambayo ulikuwa hujui, na fadhila ya Allah imekuwa kubwa juu yako kwa sababu ya kuteremshia Qur'an, kwa sababu ya kuteremshia sunna, na kwa sababu ya kukufahamisha. Ilmu ni neema kubwa sana, kwa sababu ya kukufahamisha taalamisha yale ambayo ulikuwa unajua. Allah tabaraka wa taala alimleta rasul alayhi salatu wassalam aliyakuwa ni mwalimu. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nusila ilayhi. Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sisi tumekuteremshia wewe Qur'an ili wewe upate kuwabainishia watu yale ambayo wameteremshiwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa mtume wetu Muhammad sallam ni mubayin, ni mufassir, ndiye aliyebainisha yale ambayo yameteremshwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Yaqulu tabaraka wa taala, wa in tuti'uhu tahtadu, ikiwa mtamtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtaongoka. Kwa ni wajibu wa kila mwanamke, kama ilivyokuwa wajibu wa kila Muislamu umuman, ashikamane na Qur'an, ashikamane na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini sisi hatukomei hapo, kwamba tushikamane na kitabu na sunna fahasib. La, wajibu wetu kutazama mafunzo haya ya Qur'an na sunna, kutazama na kuyaelewa kama vile ambavyo walielewa as-salafu salih. Tukisema as-salaf tunakusudia masahaba radhiallahu ta'ala alayhim na wale waliofuata masahaba wa ihsan, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan, wale waliofuata wao kwa ihsan. Wa as-salaf ni masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba walielewa Qur'an, masahaba walifanyia kazi Qur'an, masahaba walichukua ilmu kutoka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi kisoma kitabu chake Muqaddima Usul at-Tafsir, Muqaddima tu Usul at-Tafsir, Al-Imam Ibn Taymiyyah ameeka milango maalum, lango ambao unazungumzia fahamu salaf, akaeka ndani ya mlango huo baadhi ya athar kutoka kwa as-salaf ikiwemo masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Ibn Taymiyyah anaeleza ya kuwa masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam waliifahamu Qur'an, kwa maana wote waliifahamu Qur'an vizuri kabisa na walifanya kazi Qur'an. Mujahid rahmatullahi ta'ala alayhi anasema mimi nimeidhihirisha Qur'an mbele ya Ibn Abbas zaidi ya mara moja, ya riwaya mara tatu takriban, ameidhihirisha masahafu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, anasoma kila aya, anasimama anamuuliza Ibn Abbas maana yake nini aya, kila aya anamsimamisha Ibn Abbas anauliza maana yake. Al-Imam Ibn Taymiyyah amezileta hizi athar kuonyesha kwa masahaba wa bwana mtume walifahamu Qur'an, walielewa maana yake. Kadhalika Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anathibitisha kwamba yeye anaielewa Qur'an, anafahamu Qur'an maana yake, akafikia kusema lau kama najua kuna mtu yawezekana anakijua kitabu cha Allah zaidi yangu, na kama namchukua mnyama wangu, yule mnyama wangu anaweza kufika huko alipo huyo mtu, basi mimi ningempata mtu huyo. Haya maneno hayazungumzi kwa fakhar, sema ahlul ilmi, anayazungumza kwa hakika, aliifahamu Qur'an yote. Bali wanasema baadhi salaf wao walikuwa wakizisoma aya kumi hawazivuki mpaka aya kumi hizo wazielewe maana yake na wazifanyie kazi, kwa wakawa wanajifundisha ilmu pamoja na amali. Hivyo basi natija ya maneno haya ni kwamba masahabu waliifahamu Qur'an yote na waliifahamu muradi wa Qur'an. Ni wajibu wetu kuifata Qur'an, kuzifata sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ala fahmi haula, kwa ufahamu wa hawa. Na ndio maana utaona hili lilikuwa ni jambo mutakarrar inda sahaba wa inda tabi'in wa atba'i tabi'in alladhina ittaba'uuhum bi ihsan, jambo hili lilikuwa ni jambo muqarrar indahum. Tizama Ibn Abbas alipokwenda kwa makhawarij akazungumza na makhawarij katika mambo mukaddima au tamhid ya mazungumzo yake, aliwaambia mimi nimekujieni kutoka kwa masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, nimekujieni kutoka kwa watu ambao fihim nazala alquran wa hum a'lamu an-nas bihi, mimi nimekujieni kutoka masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wao ndio ambao Qur'ani imeteremka kwa wao na wao ni a'lamu an-nas bihi, wao wanaelewa Qur'ani zaidi. Huu mukaddima ulikuwa ni nini? Utangulizi huu ni kuwajenga. Hizi zinaitwa muqaddimat, musallamat kabla ya mjadala. Kuna vitu ni muqaddimat, introduction, ambazo pande mbili zote zinakubali vitu hivi. Mimi natoka kule kwa ibn ammi Rasulillah Ali bin Abi Talib, natoka kule kwa masahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mnafahamu kwamba wao ndio Qur'ani iliteremka, jambo hilo ambalo halina kubishi, na wao ndio a'lamu an-nas bihi, na wao walikuwa wanaijua zaidi Qur'an. Ikiwa hivyo akawaambia walaisa fikum minhum ahad, na huko walaisa fikum, hakuna huko kwa nyinyi mina sahaba minhum ahad, hakuna yote, hakuna sahaba huko kwenu. Huu ulikuwa ni utangulizi muhimu kuzijenga zile nadharia zao, kwamba mtakapozungumza mjue mimi natoka kwa watu Qur'an iliteremka kwao, natoka kwa watu wanakijua kitabu cha Allah zaidi kuliko. Na huo upande wenu hamna sahaba, kwa maanake hamwezi kuwa na hujja kawia
zitakazoweza kudhili hoja za nani? Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni mambo tumeyapata kutoka kwa watu wema, walikuwa wao wanasimamisha hujja. Huyu ni Ibn Abbas anasimamisha hujja kwa makhawarij ambao waliingia katika bid'a na dhalal kwa kutumia fahmu salaf. Lakini kadhalika Ibn Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu alipokuta watu msikitini hilaqan, wamekaa vikundi vikundi, kila kikundi kina raisi, kina kiongozi na mawe yao, sabihu mi'a, hallilu mi'a, kabbiru mi'a. Abu Abdurrahman Ibn Mas'ud katika jambo aliwaambia, ma asra'a halakati, alistaajabu, kwa nini watu wanaangamia kwa haraka? Mnaangamia kwa haraka kwa sababu mtume wenu anamwambia hakufa siku nyingi. Anashangaa, nguo za bwana mtume bado zipo, yani hazijachakaa. Wa haulai ashab rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na hao ni masahaba wa mtume, mutawafirun, wote wako masahaba, wako wamejaa tele. Sasa kwa nini mwangamia hali ya kuwa wale ambao ndio sababu ya nini kuongoka wako? Kwa maana aliwashangaa sana, aliwashangaa haulai ashabu rasulillah, hawa masahaba wa mtume mutawafirun, wamejaa wako, ma asraa halaka, kwa nini ni kuangamia? Kulikoje huku? Mbona kuangamia huku ni kwa haraka, na hali ya kuwa kuna watu ambao ndio sehemu ya nini kuchukua mwongozo zanguni, hususan akina mama. Utaona haya haya tunayozungumza yanatia nguvu maneno yetu, kwamba ni lazima tuifahamu Qur'an, ni lazima tufahamu maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salaf. Aya zimeteremka wakati wa bwana mtume, mtume alieleza muradi wake, na pale ambapo maana iliwatatiza masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam alibainisha. Tizama ilipoteremka aya, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, wale walioamini wasichanganye imani yao na dhulma, watu hao wana amn, wana amani, na hao watu wameongoka. Hili jambo likawatatiza, walielewa dhulma, kwa maana dhahir walaisa adh-dhahir murada, na hii dhahir haikuwa nini murada. Maana ya dhahir ya dhulma ilieleweka inda sahaba, wakaelewa maana ya dhahir kwamba yoyote ambaye hakuchanganya imani na dhulma huyo ndo atapata amri. Wakaja kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ayuna la yadhlim, ni nani katika sisi afanye dhulma? Kwa maana kama itakuwa dhulma hii ndio muradi wake, basi nani atapata amni, nani ataongoka? Lakini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekeza kwamba dhahiri, hiyo dhahiri, maana ya dhahiri sio muradi. Muradi wa dhulma ni shirki. Akawaambia, hamkuisikia kauli ya Luqman idh qala libni wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Hapa bwana mtume aliwaelezea kwa maana walikuwa kama kuna aya ya watatiza, hawajaelewa muradi, walikuwa wanarudi kwa nani? Kwa rasul alayhi salatu wassalam. Kwa ni wajibu wetu kufuata alquran, kufuata sunna, ala fahmi salaf, ala fahmi ايش السلف. Ibadallah, leo tunaona fitan nyingi zinazofungamana na ashubahat zimekuja kwa sababu ya mlango huu mbovu uliofunguliwa wa watu kuichukua Qur'ani, wakachukua sunna, wakafasiri au wakatendea kazi kinyume na fasiri na maana waliofasiri na kuelewa masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakatendea kazi imma kinyume na utendeaji kazi wa hizo aya na ahadithi waliotenda masahaba, au wakazua utendaji mwingine kwa sababu. Leo mfano, tupo katika mfungo sita, tunaingia katika mfungo sita, mwezi ambao kuna matukio makubwa katika jamii, mambo ambayo watu wameona ndio dini kubwa. Kuna watu hawaswali lakini hawakosi kushiriki katika ihtifali bimaulid, kuna watu ni washirikina, watu wachawi, mambo ya sihiri, lakini kwenye shughuli hizi wanaona wanafanya jambo kubwa, jambo la ihtifali bimaulid. jambo la kusherehekea mazazi, jambo la kusherehekea kuzaliwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukilitazama ile jambo, sura yake katika dunia, sura yake katika nchi zetu, sura yake katika miji yetu, unaweza ukaona kama jambo hili lilikuwa ni ishu sana wakati wa sana, ni kitu kikubwa, hali ya kuwa jambo hili halikufahamika kabisa inda salaf, halikufahamika jambo hili inda salaf kabisa, kwamba kuna salaf waliokukaa wakasherehekea mazazi ya Rasul alayhi salam. Hakuna, halikufahamika kabisa, ni jambo limezuka kwa miaka mingi, limezushwa na watu. Lakini watu hawa hawa waliozusha leo wanaitumia baadhi ya aya ambazo ziliteremka wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanazitumia ahadithi ambazo Mtume alizizungumza kujuzisha yale ambayo wameyasema. Kwa maana kuna mambo wameyaitakidi au wameyatenda, wakalazimisha sasa kutafuta dalili minal kitabu wa sunna kustadili juu ya mambo yao. Jambo la hatari zaidi, mtu atakusomea aya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi mpaka mwisho wa aya, au qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, taisoma aya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina rauful rahim. Atazisoma aya hizi nyingine, aya hizi zimeteremka kwa rasul alayhi salatu wasalam. Lau kana, lau angelikuwa muradi wa aya hizi ndio haya mtendayo, huu muradi huu na maana hii na utendaji huu aliujua Rasul alayhi salatu wasalam. Ikiwa aya huu ndio muradi wake, huu muradi na makusudio haya na maana hii alielewa Rasul? Jawabu ikiwa ndio, tuambie utendaji wake ulikuwa wapi? Mtume aliketi kifika mfungo sita, kama si yeye, kwa kuna mtu anasema yani yeye azaliwe yeye ajisifu. Ah, kama si yeye, masahabu walielewa muradi wa hizi aya? Ibn Mas'udi, bingwa wa tafsiri, alielewa muradi wa aya hii? Ikiwa ndio, tuambie kama muradi wako ulikuwa ni huu. Ikiwa sio, wewe uelewe zaidi muradi wa Qur'an, uelewe maana ya Qur'an kuliko Ibn Mas'udi. Hivi huituhumu akili yako, hujituhumu nafsi yako kwamba wewe kuna kitu labda zandako? Iwe wewe uijue Qur'an kuliko Ibn Mas'udi? Iwe wewe uijue Qur'an kuliko Ibn Abbas? Iwe wewe uijue Qur'an kuliko Mujahidi? Iwe wewe uijue Qur'an kuliko Qatada? Iwe wewe uijue Qur'an kuliko Dhahhak? Iwe wewe uijue Qur'an kuliko Ata ibn Abi Rabah na wengineo katika ulama? Haiwezekani, haiwezekani. Kwa hiyo watu wanazifasiri aya, wanaleta muradi na makusudio aya, fasiri au muradi ambao haukufahamika wala hukueleweka na masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi aya masahaba walizisikia, walizihifadhi, wao ndio walioandika, wao wakajua maana yake, wakamuuliza Rasuli. Lakini hakuna masahaba waliokaa mfungo sita labda mwezi 12 au wakati wowote wa kwamba leo tunasherehekea mazazi ya Rasuli alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi tunarakizi katika dawa yetu, dawa salafia, kuwarudisha watu ila kitabu wa sunna. Haitoshi ila kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih, kwa sababu sisi tumekhtalifiana. Tunapokhtalifiana turejee wapi? Tunatakiwa turejee ila kitabu wa sunna. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Lakini kadhalika kurudi kwa Allah, kurudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam haitoshi, ni lazima turudi katika fahamu salafu salih, kwa sababu Allah tabarak wa ta'ala anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'u al-alim. Kama watu wataamini mithili walivyoamini mvoamini nyinyi masahaba, na wataongoka. Kwa kuongoka kumefungwa, jambo la kuongoka limefungwa, haliwezi kupatikana isipokuwa watu waamini mfano walivyoamini masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika yaqulu subhanahu wa ta'ala wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, atakaye muasi Mtume baada ya kubainikiwa na mwongozo na akafata wayastabi ghaira sabili almu'minin, akafata njia isiyokuwa ya masahaba, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, tutamuelekeza kule alipoelekea, alafu tutamuingiza katika moto wa jahannam. Moto wa jahannam ni mafikio mabaya kabisa. Aya hizi kadhalika zatuonyesha kwamba kufata njia ya masahaba ni wajibu, kufata dini yetu au imani yetu mfano walivyoamini masahaba, ili jambo la wajibu, lakini ndio sababu ya hidayah. Faqad ihtadaw, ndio sababu ya hidayah. Ili watu waongoke ni lazima waamini mfano walivyoamini masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal ahadithu fi dhalika kathira, na hadithi zipo nyingi, minha hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, kadhalika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أمه وتغوانيك تقول 73 كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وليمباو وتبكي كتك مثيلي مفان ويالي ونقوانا ومصحابة وبنى متومة صلى الله عليه وسلم تومنا مصحابة ذاك بس وتهاو ndio ambao wataongoka au wataokoka na adhabu ya moto. Ni wajibu wetu, kipengele cha mwanzo tumezungumza, wasia wetu sote sisi kwa ujumla, hususi wakina mama, ni hususi tushikamane na Qur'an na Sunna ala fahmi salaf salih. Amri zilizokuja katika Qur'an tuzitekeleze kwa ufahamu wa salaf salih, kwa uwezo au kwa kadiri ya uwezo wetu. Makatazo yaliokuja katika kitabu na Sunna tuyaache, tuyaache sababu Allah tabaraka wa taala hakatazi wala mtume wake hakatazi jambo isipokuwa jambo hilo lina mafsada. Kwa tushikamane na Qur'an na Sunna kwa ufahamu salafu salih, na kutafi bihadha tutakutana awamu pili baada ya sala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.